All verdens historie presenterer historiens verste diktatorer, fortalt av Anders Eide. Historiens verste diktatorer. Diktatur en av menneskehetens mørkeste sider, og galskapen kjenner ingen geografiske grenser. Livsfarlige tyranner har ødelagt land og liv på alle kontinenter med folkemord, brutalitet og undertrykkelse. Dessverre heller ikke diktaturer noe som hører fortiden til. Styreformen finnes fortsatt i land som lukker seg for omverdenen og holder sine egne innbyggere innesperret i et hjernevaskende og angstfylt terrorregime. I dette boka sine holder vi oss i midlertid til avdøde diktatorer. Du får møte antikkens sinnssyke keiser Nero og Caligula, og får et nytt perspektiv på Cæsar, som mann bak et av historiens største massemord. Du kan også lese om karismatiske folkeforførere som Hitler, Mussolini og Stalin. Fra perioden mellom disse får du blant annet høre historien om Oliver Cromwell, som i 1649 vinner borgerkrigen i England, henretter kongen og oppløser parlamentet, og Katarina den Store, som i 1762 fengsler sin egen mann, for deretter å sette tsarkronen på sitt eget hode. De fleste diktatorer må stå til rette for sine ugjerninger og lider en voldsom død. Andre, som Stalin, sovner stille inn mens de på toppen av sin makt og etterlater et tomrom som først blir fylt etter dramatisk maktkamp. Men hvorfor blir noen makthavere tyranner? Har alle tyranner samme personprofil? Vil makt alltid friste til misbruk? En fristelse som de færreste kan stå imot? Kanskje finner du svaret i de uhyggelige fortellingene vi har samlet her, om historiens verste diktatorer. Kapittel 1. Tyrannens fall. Attentatet på Cæsar var en edel gjerning. Historiens dom over Brutus hard. For hard. Da han stakk dolken i Julius Cæsar, ville han befri Roma fra en guddommeliggjort despot, som hadde utropt seg selv til diktator på livstid. Av Natasha Brostrøm og Jeppe Nyby. Brutus greier ikke helt å skjule irritasjonen da Gaius Cassius Longinus melder sin ankomst. Senatoren har oppsøkt sin kollega flere ganger for å overtale ham til å delta i et komplott mot Romas eneveldige hersker, Julius Cæsar. Cassius representerer en gruppe senatorer som dypt bekymret. Cæsar har utropt seg selv til diktator på livstid, og stadig flere politiske beslutninger tatt utenom senatet, Romas lovgivende forsamling. Styrer i fare, mener de. Det første Cassius gjør, å spørre Brutus om han har bestemt seg. Tiden i ferd med å renne ut, understreker han da Brutus nøler. 18. mars vil Cæsar stille seg spissen for et felttog mot parterne i Persia, og være borte i 3 år. Drapet må altså skje før avreisen, og helst før senatsmøtet 15. mars, der Cæsar ifølge ryktene vil ha seg krone til konge og gi republikken det absolutt siste dødsstøtet. Senatoren klar til å drepe Cæsar, men bare hvis Brutus tar ledelsen. Med en av republikkens mest respekterte politikere i spissen vil ikke drapet på Cæsar være et feikdrap, men en edel gjerning. Som Cassius påpeker, var Brutus forfedre i 1509 før Kristus med på å fordrive Romas siste eneveldige hersker, kong Lucius Tarquinius Superbus. Brutus har et historisk ansvar for å redde republikken. «Kjenner ikke du deg selv, Brutus?» roper Cassius plutselig, ifølge den greske historikeren Plutark. «Fra andre politikere krever folket gaver og gladiatorkamper, men fra deg forventer de at du respekterer din arv og opphever tyranniet. De klar og villige til å lide for deg, hvis du viser deg som det de håper og forlanger.» Det hviler allerede tungt press på Brutus skuldre. På hans egen embedsstol i senatet har noen for eksempel risset inn ordene «Sover du, Brutus?». Cassius tirade det siste lille dyttet som tvinger Brutus til å bøye seg og gi etter. Cæsar skal dø for å redde republikken. Brutus sto i gjeld til Cæsar. Tross beslutningen Brutus splittet. Utad opptrer han selvsikkert. Men om natten